akula umuntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far esingathi ngesilungu i-performance appraisal. Okwenzakaleyo ukuthini abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingugcine sihlalo. Okuqakathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho-ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhube. Mina ngiyalile ukusebenza laye. So yikho ngikhitshwe isikhundla lesi. And ngicabangela ukuthi ikomiti izaqhubela phambili isebenza. Engofisayo ukuthi iqhubele phambili isezingeni elingcono kudlalela kade likhona, ngoba ngemva kwakho konke lokhu singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-recall, ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokhu kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami. Kodwa ngicabanga ukuthi ma ngibuyele eHarare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sekukhulunywa edale lephalamende. Mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo lephalamende ngu-Zoom. So mina ngibe ngomunye oreplaceway kodwa ngingakarikholwa. Akutsho ukuthi angisoze ngarikholwa. Ngicabanga ukuthi akusensuku zatshwala, maduzane nje ngizarikholwa. Akulanto emangalisayo ngakho lokho, ngoba besimelela ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha ne-parliament uyaba le nkinga nale ukuthi angagcine serikholiwe. Ngakho-ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi bafisa ukuthi ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe ephalamenti, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba ngu-chairman.